Paavalin kirje roomalaisille, jakeesta 16. Noustaan seisomaan yhdessä. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukselleksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiselle ensin, sitten kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessa, onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iänkaikkinen voimansa, jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi millään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan hänen ajatuksensa ovat käyneet turhan päiviseksi ja hänen ymmärtävän sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja mateliaiden kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on jättänyt heidän sydämentensä himoissa saastaisuuteen häpäisemään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valhaaseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty, aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt naiset häpeällisten himojen valtaan, naispuoliset heistä on vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvalta vastaiseen. Ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteystä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintämisestäkin saaneet itsensä sen palkan, mitä pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhan himoa, riitaa, petosta ja pahan ilkisyyttä. He ovat juoruen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman, he eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. Isä, sinä olet pyhä ja vanhurskas ja sinussa ei ole mitään vääryyttä. Sinä olet valkeus ja sinä olet hyvyys. Sinä olet hyvä Jumala. Herra, kuinka suuri on meidän syntimme sinun edessä ja kuinka suurempi on sinun armo si kaikkia niitä kohtaan, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Herra, ole armollinen meille seuraavan puolen tunnin aikana. Herra, näytä meille meidän suuri tarpeemme sinun armolle ja Jeesuksen Kristukselle. Ja tämän tähdestä, että me emme enää pröystäile itsessämme, mutta me pröystäilemme Jeesuksen Kristuksen ristissä. Ja me emme enää häpeä evankeliumia, koska se on Jumalan voima kaikille, jotka uskovat. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä, istukaa. Me pääsemme roomalaiskirjeessä tähän kohtaan, joka aloittaa 3 lukua kestävän käsittelyn ihmisen syntisyydestä. Miksi Paavali viettää niin paljon aikaa puhuen synnistä? Toisin kuin postkristillinen Suomi tai kristillinen Amerikka, molemmat eivät tykkää puhua synnistä. Tunnettu amerikkalainen saarnaaja, amerikkalainen suurin seurakunta, jonka kirjojakin on täällä käännetty, sanoo, Minä en halua puhua synnistä, koska maailmassa on niin paljon pahaa. Minä haluan keskittyä hyviin asioihin. Se kuulostaa hyvältä aluksi. Kukapa meistä ei olisi joskus sanonut, että keskitytään vain niihin hyviin asioihin. Mutta Paavali ei olekaan Joel Osteen, eikä niin kuin monet meistä, vaan hän viettää 3 lukua tässä parhaimmassa kirjeessä, mikä on ikinä kirjoitettu, puhuen synnistä. Hirvittääkö? Minua vähän hirvittää, kun mietin, että me tulemme viettämään ehkä, jos Jumala suo, niin 5, 6, 7 viikkoa seuraavan 3 luvun kanssa puhuen synnistä. Mutta olkaa rohkaistu, veljet ja sisaret. Jos Paavali kirjoittaa kristityille, armahdetuille, syntisille, joilla on ihan kaikkinen elämä, niin kuin hän kirjoittaa Roomalaiskirjeen, niin sinne on synnystä puhuminen kristityille, meille, on hyvä asia. Muistakaamme, että Paavali kirjoitti tämän Roomassa asuville, juutalaisille ja kreikkalaisille, jotka kokoontuivat kodeissa ja ehkä tämän tyylisissä rakennuksissa joka sunnuntai aamu laulamaan, kiittämään, rukoilemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa. Kristityille. Joten ensin kun mennään tähän tekstiin, niin miksi tämä teksti kertoo itsessään 2 asiaa, miksi on hyvää puhua synnistä ja Jumalan vihasta. Ensimmäinen ja toinen. Ymmärrys syntisyydestämme ja Jumalan vihasta, jonka ihmisen syntisyys saa aikaan, saa meidät ymmärtämään evankeliumin voiman suuruuden ja olla olematta häpeämättä evankeliumia. Paavalin ei ole tarkoitus perimältään johdattaa lukijoitaan epätoivoon, vaan suurempaan evankeliumin tuntemiseen. Hän sanoo, niin kuin Tuomas erittäin hyvin viime viikolla avasi tuon jakeet 16 ja 17, joka on muuten koko roomalaiskirjeen sisällysluetto. Tai jos haluaisi roomalaiskirjeen tiivistää, niin on jae 16 ja 17. Hän haluaa viedä kristityt suurempaan ymmärrykseen evankeliumissa ja että kukaan kristityistä ei enää häpeä evankeliumia. Hän ei puhu synnistä. Hän ei puhu evankeliumista synnin tähden. Hän puhuu synnistä evankeliumin tähden. Kristus kuoli syntisten ihmisten puolesta. Suuri tragedia, surullinen tragedia suomalaisessa kristillisyydessä on tämä. Emme tykkää puhua synnistä, koska se ei ole poliittisesti korrektia. Ja tiedättekö, mitä me teemme silloin, kun me emme tykkää tehdä sitä? Me itse asiassa syljemme ristin päälle, jossa Kristus kuoli syntisten puolesta. Me luulemme olevamme rakastavampia ihmisiä kohtaan. Ja mitä suurempi uskonnollinen asema, sitä varmemmin näin tapahtuu yleensä. Me ajattelemme, että hyväksymällä ihmisten syntisyyden me rakastamme heitä. Ja itse asiassa me hyljeksimme Jeesuksen ristin. Sillä hetkellä, kun me minimoimme synnin, me sanomme, että Kristuksen risti ei ole meille tärkeä. Ja näin suuri on meidän ihmisten pelko toisia ihmisiä kohtaan, että emme uskalla tuoda näitä asioita esiin. Luulemme olevamme rakastavampia. Ja itse asiassa olemme oma vanhurskaita ja haluamme omasta mielestämme olla viisaita. Mutta kun ymmärrämme synnin suuruuden ja syvyyden ja sen leveyden, ymmärrämme Kristuksen työn ja rakkauden, sen leveyden ja syvyyden. Me tulemme rakastamaan Kristusta ja ristiä. Me tulemme juoksemaan, niin kuin Jouko hyvin avasi, ristin luo yhä useammin, yhä suuremmalla kapasiteetilla. Me haluamme tunnustaa syntimme, koska Kristus tulee näin arvokkaaksi. Me haluamme taistella syntiä vastaan, koska evankeliumi on Jumalan voima. Meistä tulee rohkeampia todistajia, koska ei ole mitään muuta voimaa, me huomaamme omassa pienessä elämässä. Me emme enää häpeä evankeliumia, koska se on ainut voima ja riittävä voima. Toinen asia, ja tämä ainoastaan pienestä sanasta sillä. 10 minuutin saarnan jälkeen olen jo selittänyt yhden sanan. Sillä, niin kuin huomatte, pienet sanat on tärkeitä ja on sääli, että Raamattu kansalle jättää tuon sillä sinne laittamatta. Sillä Jumalan viha, hän kertoo, tämä on se perustus siihen jakeelle 16 ja 17. Itse asiassa luku 2 ja 3, kaikki syntisyyden kuvaus antaa, synti on näin suuri ja sen tähden hän ei enää häpeä evankeliumia. Käsittämätön on se. Toiseksi, miksi synnistä puhuminen ja Jumalan vihan ymmärtäminen on hyvät uutiset kristityille? Koska pinnallinen kuvaus synnistä ei kasvata ihmisen luottamusta Kristukseen. Ja tärkein ihminen ei itse asiassa muutu. Todellinen kuvaus synnistä kasvattaa luottamusta Kristukseen ja muuttaa ihmistä häntä riippuvaisemmiksi hänestä. Ajatelkaa, tämä on sattunut jokaiselle lapselle tai jokaiselle aikuiselle, joka on ollut lapsi. Tikku menee sormeen tai jalkaan. Ja yleensä lapsi itse asiassa, ainakin meidän perheessä, vastaa näin. Hän ei halua, että se tikku otetaan pois. Hän ei edes halua katsoa sitä tikkua, kun se tekee pahaa. Hän haluaa laittaa siihen laastarin päälle. Ehkä se laastari auttaa. No siihen voi laittaa siihen tikun päälle laastarin. Varsinkin se, jos se on mennyt se tikku tarpeeksi syvälle, niin sitä ei edes se ei pörrötä siellä, vaan se on mennyt sinne syvälle ja laittaa laastari ja kaikki hyvin. Sitten voi antaa vaikka marjamehua päälle ja keksin ja vaikka halauksen ja sanoa, että kyllä se sitä parantaa. Ongelma on, että se tikku on siellä haavassa. Sen pinnallisen haavan käsittely saa aikaan, että se haava ja se tikku rupeaa siellä mätimään. Pahimmassa tapauksessa se tulehtuu. Pahimmassa tapauksessa se tulehdus leviää, ei vaan siitä sormesta toiseen sormiin muualle. Mutta jokainen välittävä vanhempi ottaa pihdit esille. Ja useampi tyttö siinä vaiheessa pelästyy niitä pihtejä. Älä isä ota noita pihtejä esiin. Mutta jokainen rakastava isä ottaa ne pihdit ja sanoo, että se tikku pitää sieltä saada pois. Ja sanoo, että muuten se tulee. Yleensä se lapsi huutaa siinä vaiheessa, koska se sattuu, kun se pihdit ottaa sieltä. Ja se saattaa vähän revetä sitä haavaa, tehdä itse asiassa suuremmaksi. Verta saattaa ruveta vuotamaan. Ja mitä syvemmällä se tikku on, sitä syvemmälle pitää viedä ne pihdit. Ja se sattuu. Jokainen meistä tietää, että se sattuu. Mutta jokainen rakastava vanhempi ei anna vaan mummo marjamehua ja halausta, vaan ottaa ne pihdit. Ja menee niin syvälle, että se tikku lähtee pois. Verta saattaa tulla. Tarvitaan ehkä äiti, joka tuo sen jälkeen sen laastarin päälle, josta on tietty hyöty. Mutta tärkein on ottaa se tikku pois. Sitten pyyhitään kyyneleet ja marjamehukin maistuu ihan hyvältä. Näin on myös synnin todellisuuden kanssa. Paavali haluaa kertoa evankeliumin roomalaisille kristityille. Ja hän haluaa aloittaa sen, että hän viettää 25% hänen kirjeestään kertomaan, kuinka syvällä se synnin tikku on ihmisessä. Joka ihminen ei luonnostaan halua siihen koskettavan, eikä sitä töngittävän,
Mutta hän sanoo, näin syvä on se, ja näin syvä on Jeesuksen Kristuksen rakkaus niitä kohtaan, jotka uskovat häneen. Kolmanneksi, miksi näin kannattaa, tai Paavali tekee, synnin todellisuus tekee minusta ja sinusta nöyremmän. Ja kun se tekee meistä nöyremmän, se tekee meistä viisaamman. Koska vain nöyrät ihmiset ovat oikeasti viisaita. Monet, kaikki meistä luonnostaan ovat, yrittävät olla omassa mielessään viisaita, niin kuin teksti sanoo. Minulla on 7 huomiota tästä tekstikatkelmasta. Ja tämä tekstikatkelma on niin syvällinen, että minä en pysty sitä käsittelemään vain tänä aamuna, vaan vietän tämän aamun ja ensi sunnuntain, jos Jumala meille suo tämän tekstikahvansa. Tämä pureutuu meidän kaikkien syntisyyteen niin syvälle, että minä haastan pistämään niin kuin harniskat vähäksi aikaa alas ja katsomaan siinä valossa, kuinka suuri on evankeliumin sanoma syntiselle ihmiselle omankin elämän valossa. Minä sanon ensin nämä 8 insightia tai huomiota ja käydään niitä läpi niin pitkälle kuin me kerkeämme tänä aamuna. Ensimmäinen. Jumalan voi nähdä kaikkialla luomakunnassa kaiken hyvän antajana. Mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan, onhan Jumala ilmoittanut. Hänen näkymättömän ominaisuuden, hänen iankaikkinsa, voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Luomakunta on Jumalan taideteos. Jumala on tehnyt taivaan ja maan. Ja me näemme sen omilla silmillämme, kuulemme meidän korvillamme, kuin me vaan menemme luontoon tai katselemme ihmistä tai miten tämä maailma toimii. Jumala loi luomakunnan yhtä tarkoitusta varten, että luomakunta kiittäisi hänen luojaansa. Se on luomakunnan tarkoitus. Ja ihminen, joka on luomakunnan kruunu, löytää tarkoituksensa myös siitä. Vain kiittää luojaansa tästä luomakunnasta. Minä ja sinä voimme etsiä elämämme tarkoitusta monista asioista. Mutta me emme löydä sitä mistään muusta. Koska samalla tavalla kuin hansikkaat sopivat käteen, hattu päähän, kengät jalkaan, silmälasit silmille, lehdet kasviin, samalla tavalla jokainen ihminen on luotu perimmältään kiittämään ja palvomaan luojaa. Se on hyvä ihmisen tarkoitus. Koko luomakunta on Jumala keskeinen. Luomakunta antaa kiitosta. Ihmiset ja koko puut, järvet, ne huutavat ja kiittävät Jumalaa. Luojansa. Ei ole yhtään asiaa maailmassa, joka ei tule luojalta. Muistan joskus jutelleeni yhden ihmisen kanssa, että hän lottoaa sitä tarkoitusta varten, että jos hän saisi suuren lottovoiton, niin sitten hän voisi antaa omalle seurakuntalle ja Jumalalle paljon. En tiedä, miten vastata siihen. Mietin pari sekuntia ja sanoin, että olen aika varma, että Jumala ei tarvitse meidän rahojamme eikä sinun lottovoittorahoja. Hän on ihan täysin riittävä. Hänellä on kaikki. Hän ei tarvitse sinun rahojasi. Ihminen luonnollisesti ajattelee, että hän antaa jotakin Jumalalle. Me emme anna mitään. Me olemme saajia alusta loppuun saakka. Psalmi 92:5 sanoo, sinä ilahdutat minua, Herra, töillesi. Minä riemuitsen sinun kättesi teoista. Kuinka suuret ovat sinun tekosi, Herra, sinun ajatuksesi ovat ylensyvät. Se on hyvä depressiolääke ihmetellä luomakuntaa. mennä joskus ja tietokoneen äärestä pois ja katsoa vaan, että miten tämäkin omena on tehty. Tai nämä lehdet, ottaa vaahteran lehti ja tarkastella sitä. Tai käydä lenkillä ja sen jälkeen mennä kautakeinossa sen lenkin jälkeen jääkylmään veteen, niin kuin oli viime sunnuntai aamuna mahdollisuus mennä. Se on hyvä depressiolääke, koska meidät on luotu siihen kontekstiin. Tai katso, kun pojat pelaa jalkapalloa. Miten se onkin, että toinen saa syötön ja toinen ottaa sen vastaan? Montako aivojuttua siinä tapahtuu ja liike tänne samaaikaisesti. Se ottaa näin vastaan, se kääntyy. Eikö se ole ihan ihmeellistä? Montako kertaa me vaan mietitään ihmeellisyyksiä, kuinka tämä maailma toimii? Se on hyvä depressiolääke. Väittäisin, että jokaisessa asiassa, kun me vain rupeamme katselemaan, me näemme luojamme käden. On se pikku vauva, joka sanoo ja rupeaa häntä, rupeaa puhumaan. Tai kuinka kaksi ihmistä käyttäytyy toisiaan kohtaan. Ihmetellä, joskus vain ihmetellä. Ja ylistää sitä kautta luo. Kakkoskohta. Jumalan ylistäminen ja häntä kiittäminen ovat ihmisen ja koko luoman tarkoituksia ja synonyymiä. Katsokaa tarkasti tuota tekstiä. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Ylistää jotakin asiaa on sama kuin kiittää. Sen tähden ylpeät ihmiset muuten eivät ole ikinä kiitollisia. Eikö niin? Koska sitä, ketä sinä ylistät, sinä sitä häntä kiität. Jos sä sanot näin, että kiitos kokki, että teit noin hyvää poronkäristystä, jota saatiin 2 kertaa syödä viime viikolla. Kiitos siitä. Ketä sinä silloin ylistät? Sinä ylistät kokkia. Siitä, että hän teki sinulle porokäristyksen. Kiittää on sama kuin ylistää. Sen tähden ylpeät ihmiset eivät kiitä Jumalaa, niin kuin tämä teksti sanoo. Jumalan kiittäminen nöyryyttää meidät luodut, koska me huomaamme, että kaiken takana on Jumala. Kaiken takana ei ole nainen, niin kuin Matti ja Teppo laulaa, vaan kaiken takana on Jumala. Hän on koko luomisen takana. Hän on koko ajan takana. Hän tekee asiat omalla ajalla. Se on meille todella vaikeaa hyväksyä, koska me haluamme olla kontrollissa. Mutta meidät luotiin olemaan Jumalan kontrolloitumana, ei itse kontrollissa. Me olemme vain vastaanottajia ja saajia. Ja se laittaa meidät kontrolli ulkopuolelle. Ja se on hyvä ihmiselle. Haluatko olla jumalallinen ihminen? Ole kiitollinen Jumalalle ja rupea näkemään, mitä hän on tehnyt. Kolmasko. Synnin olemukseen. Sen tähden, koska nämä kaksi on totta. Synnin olemukseen kuuluu totuuden painaminen alas, ajatusten turhamaisuus ja ymmärtämätön ja pimentynyt sydän. Te näette sitä tekstistä. Se, mitä Jumalasta voidaan... Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Totuuden maahan painaminen merkitsee juuri sitä, että ihminen ei anna kaikesta kiitosta Jumalalle. Hän itse asiassa kiittää sitä itseään. Se on juuri se totuuden alas painaminen. Ajatelkaa 18-vuotiasta nuorta miestä tai naista, joka on saanut kaiken vanhemmilta. Jokaisen ruuan, jokaisen vaatteen, jokaisen lelun. Isä on maksanut se hänen harrastuksensa. Kaiken hän on saanut vanhemmilta. Kun hän täyttää 18, hän tietää, että hän on saanut kaiken. Ja hän tietää, että hänen vanhemmansa aika rikkaita. Ja hän tekee karmean teon. Hän tappaa hänen oman vanhempansa. Koska hän saa kaikki omaisuudensa vanhemmilta, hän luulee. Tällainen on ihminen. Hän sanoo, Jumala, minä otan kyllä kaikki sinun lahjat vastaan, mutta ei kiitos Jumala, minä otan vaan ne lahjat. Jokainen vanhempi tuntisi karmeuden tämmöistä. Ja juuri näin ihminen toimii. Se ottaa ne lahjat ja sanoo, että ei kiitos lahjan antajan. Ymmärtämätön ja pimentynyt sydän ja ajatusten turhamaisuus rakastaa ihmisen omaa viisautta, omaa itseriittoisuutta ja pimeyden valhetta. Neljäs kohta. Vääränlainen käyttäytyminen ei ole ihmisen perimmäinen ongelma. Ihmisen syntisyyden takana ja perimmäistä synnin olemusta on epäjumalan palvelus. Katsokaa tätä tekstiä. He ovat muuttaneet, jae 23, Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Tai jae 25, he ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojia. Nyt jokainen äiti tai isä tietää, että on kertonut omalle pojalleen tai tytölle, että muista olla sitten kiltti poika tai kiltti tyttö, kun menet sinne. Muista sanoa kiitos ja olla kiltti, eikö niin? Muista käyttäytyä hyvin. Ehkä meille on sanottu se satoja kertoja, me kuullaan äitinä. Muista olla kiltti poika. Paavali menee aika paljon syvemmälle kuin, että oletko ollut kiltti. Ihmisen vääränlainen käyttäytyminen ei ole ihmisen ongelma. Ihmisen perimmäinen ongelma on epäjumalan palvelus. Paavali, mihinkään itse asiassa viittaa tähän, on Paavali viittaa Aadamin ja Israelin syntikertomukseen kertoessaan nyt roomalaisten ja kreikkalaisen syntisyydestä. Jos te katsotte tätä tekstiä tarkasti, he ovat vaihtaneet Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Mistä se on eko? Mistä se on kuvastus? Se on luomiskertomuksesta. Se on se sama järjestys. Jumala loi nämä, että ihminen heitä hyvin hallitsisi ja vallitsisi ja he olisivat Jumalan suvereenisuuden alla. Ja mitä Jumala, ihminen tekee luomiskertomuksessa ja syntillänkin? Hän vaihtaa Jumalan kirkkauden ja rupeekin kuuntelemaan ketä? Luotua. Joten vie meidät kuudenteen kohtaan. Epäjumalan palveluksen olemukseen kuuluu luodun eikä luojan palvominen. Sen tähden meillä on paljon kivoja ihmisiä, hyviä ihmisiä, jotka tekee hyviä asioita, mutta heidän epäjumalansa on itse asiassa luotu asia. Anna mä yritän kertoa tämän selvästi. Mikä on hyvä luotu asia? Lapsi on hyvä luotu asia. Työ, Jumala sanoo, että työ on hyvä asia. Koulutus on hyvä oppia. Aviopuoliso on hyvä lahja, Jumalan lahja. Kaikki nämä on hyviä lahjoja. Mutta kun aviopuolisosta tulee elämän tärkeä asia, hänestä tulee funktionaalinen Jumala, niin elämä ei enää toimi. Kaikki aviossa tienneet on kokeillut tätä. Me luullaan, että minun vaimo tyydyttää minun suurimman tarpeen. Ja sitten minä yritän saada hänet aikaan tyydyttämään minun suurimman tarpeen. Mutta kun häntä ei ole luotu siihen tehtävään, on olemassa luoja, jota minun pitää palvella. Ja nyt kun hän ei teekään sitä, niin tiedätkö miten minä rupean käyttäytymään häntä vastaan? Minä rupean äksyilemään ja yritän vaatimaan. tai työ. Jotkut meistä ajattelee, että työ on maailman tärkein asia. Saada työmenestystä. Miten se toimii? Me ollaan valmiita tekemään töitä vaikka 15 tuntia ja menettämään kaikki muut asian, kunhan me menestytään työssä. Jollekin meille urheilu on tärkein. Me ollaan valmis tekemään mitä tahansa, kunhan me saadaan urheilumenestystä. Onko urheilu, työ, lapsi, aviopuoliso huonoja asioita? Ne ovat Jumalan lahjoja. Ne ovat luotuja hyviä asioita. Mutta kun niistä tulee tärkein asia, niin se balanssi menee. Se ei toimi, koska Jumala ei ole luonut sitä niin toimimaan. Se on epäjumala. Me ajatellaan, että onko täällä tottenpaalu. Eihän meidän kenen kotona mitään tottenpaaluja menee tehdä. Paitsi meillä on. Se tottenpaalu vaan saattaa olla oma pankkitili. Tai jopa oma lapsi. Miten se toimii oma? Miten oma lapsi voi tulla epäjumalaksi? Se toimii näin. Sitä urheilusaavutusta, jota minä en ole saanut, niin minun lapsi tulee saavuttamaan. Minä varmistan sen. Minä teen kaikki, että hän saavuttaa sen. Tai sitten, mitä se lapsi vaatii, niin minä teen sen. Tässä täytyy pureutua. Kaikki asiat, mitä en ole maininnutkaan, hyvät asiat, kun ne tulee Jumalan paikan, ne ovat epäjumalan palvelus. Tai tämä kertoo. Tämä kertoo hyvin paljon, mikä meidän epäjumala. Mistä sinä suutut? Mikä todella saa sinut ärsyttyneeksi ja suuttuneeksi? Joku asia ei mene minun mukaan. Mikä asia ei mene minun mukaan? Se kertoo hyvin paljon, mikä on mulle todella tärkeää. Paulikin itse asiassa suuttui. Tiedättekö, mikä on yksi kohta ainakin, milloin kirjoitus kertoo, milloin Paavali suuttui? Hän suuttui Pietarille, kun Pietari ei syönyt pakanoiden kanssa. Hän sanoi, että hän suuttuu galatalaiskirjeessä. Koska mistä on nyt kysymys? Evankeliumin puhtaudesta. Pietari, alatko sinä jotakin omia tekoja, kenen kanssa hän suuttuu? Ehkä meidänkin voimme suuttua evankeliumin tähden ja puhtauden tähden. Mutta yleensä siitä minä en suutu. Minä suutun muista asioista. Jumala teki koko maailman niin, että ihminen olisi koko luomakunnan kruunu. Hän delegoi auktoriteetin meille nimetä eläimet, pitää huolta, saada suurta nautintoa. Antakaamme luodun olla luotu, eikä luojan. Ja me saamme silloin suurimman nautinnon siitä luodusta. Jos me näemme kaiken sen luodun hyvää takana luojan, silloin me osaamme nauttia vaimosta, lapsista, työstä, harrastuksessa oikeassa mittakaavassa. Mutta kun me otetaan luoja sieltä taustasta pois, it's a mess. 7. kohta. Synti on kuin syöpä. Se tappaa ihmisen, koska se lisääntyy. Tässä tekstissä on aika hyvin selvillä se, että se niin kuin lisääntyy ja lisääntyy se ihmisen syntisyys. Se on niin kuin syöpä. Jos jollakin teillä on ollut syöpä, ne eivät ole hyviä uutisia. Koska ensimmäinen, saadaanko se kuriin ekana? Ensimmäinen kysymys, onko liian myöhäistä vai leviääkö se? Tiedättekö, miten eskimot metsästää susia? Mutta kukaan tietää? Ne ottaa miekan, kaksiteräisen miekan, ja jäädyttää siihen verta ympärille. Monta tasoa verta, niin että siihen tulee aikamoinen verijäinen möykky ja terävä miekka. Ja sitten pistää sen miekan, minne ne jättää metsästämään, ja siihen tulee susi. Ja susi haistaa sen veren, kun se rupeaa, ja se rupeaa syömään sitä. Ja imemään. Se imee ja imee, siis se veri sulaa. Ja mitä tapahtuu, kun se veri sulaa? Se viiltää itsensä tuohon kieleen haavan, ja se rupeaa nielemään omaa vertansa, joka valuu.
ja se lopulta tappaa itse itsensä. Synti on kuin syöpä. Se tappaa ihmisen, koska se lisääntyy lisääntymistä. Ja viimeisenä. Jumalan viha, jakeessa 18, ilmestyy jatkuvasti jumalattomuutta vastaan. Se on presenssi itse asiassa. Kuinka Jumalan viha ilmestyy jatkuvasti? Se ilmestyy kolmella tavalla. Synti menee pahemmaksi, niin kuin me nähdään. Toinen on, kuolema on jokaisen ihmisen kohtalo. Roomalais 5.12. Niin kuin Aadam teki synti, me kaikki tulemme kuolemaan. Meistä kaikki kuolee. Me emme mahda sille yhtään mitään. Vaikka me yritetään kaikki vitamiinit popsia, joita suosittelen, olla terveitä. Me kaikki kuolemme. Ja kolmanneksi, koko luomakunta on turmeluksen alla, Roomalais 8. Koko luomakunta on alistettu turmelukset, katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistaja. Koko hyvä luomakunta itse asiassa kuolee. Tiedättekö mitä? Hyvät uutiset, käsittämättömän hyvät uutiset. On, että tämä synti, jota tässä on tarkasteltu, tämä synti on, jonka Jeesus Kristus tulee ottamaan omalta. Kun hän sanoo, minä en häpeä evankeliumia. Se on Jumalan voima jokaiselle, joka luottaa uskoon. Kun Jeesus Kristus kuoli syntisten puolesta, Jeesus Kristus ottaa Jumalan vihan. Jeesus Kristus nousee kuolleista. Niin synti, joka menee pahemmaksi ihmisen elämässä. Niin tiedättekö, kun ihminen uskoo Kristukseen? Ihmisestä ei tulekaan enää synnin orja. Hänestä tulee vanhurskaalle ohi. Ja se, alkaako se muutos kääntyä toiseen päin? Jumalan voima, evankeliumin voima itse asiassa muuttaa ihmistä. Että hän ei enää rakastakaan. Hän rakastaa vanhurskaalle ja oikeudenmukaan. Hänestä tulee, hän rakastaa valoa. Ja toinen, vaikka me kuollaan, niin tiedättekö mitä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus takaa? Että kuolema ei olekaan enää meidän vihollinen, joka on ollut. Vaan ensimmäinen Korinttilais 15, kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema on kanava iankaikkiseen elämään kristitylle. Ja kolmas, luomakunta. Vaikka se nyt odottaa Jumalan lasten kirkkauden vapauttamista, se odottaa. Kun Jeesus Kristus tulee takaisin, Jeesus luo uuden tai uudistaa tämän luomakunnan. Suuri on ihmisen syntisyys hyvän Jumalan edessä, mutta vielä suurempi on Jumalan voima, evankeliumin voima, Kristuksen työvoima, kaikille niille, jotka uskovat. Kaikille niille, jotka uskovat. Oli sitten juutalainen, suomalainen, saamelainen, lukiolainen, eläkeläinen, amerikkalainen. Kaikille. Sillä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Minä rukoilen, että Kristuksen työ tulee meille arvokkaammaksi ja tällä viikolla me voimme kertoa tämän hyvän uutisen häpeilemättä jollekin. Rukoilen, että joku kysyy sitä meiltä. Ehkä tulee yksi uusi ihmissuhde, jolle me voimme kertoa, kuinka valtava on tämä toivo. Isä, me kiitämme Jeesuksen Kristuksen rististä. Me kiitämme, että sä oot lahjoittanut meille uskon, vahvista meidän uskoa. Herra, sinun sana on puhutellut meitä, minua jo tällä koko viikolla. Mä kiitän sinun sanasta, joka näyttää sen koko tikun painavuuden ja syvyyden ja kuinka syvällä se on. Herra, minä kiitän Jeesuksesta Kristuksesta, joka ottaa tikun pois ristille, jotta me parannumme. Hänen haavojensa kautta me parannumme. Herra, kiitos tästä armosta. Jeesuksen nimessä. Amen.